kulanti waan dhageystayaal lamaantiin ba meel waliba aad joogtaan waana 19ka bisha agaasta sanadka 2013ka ku soo dhawaada dhageystayaal warka radio warreero dhan qaraha ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose iyadoona qaraxaasi uu geystay dhimasho iyo dhaawac. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha Radio Warreer Maxamed Nuur Amin.
Laba qarax oo aad u xoogan ayaa laga maqlay xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose kaasoo mid ka mid ah lala bartilmaameedsaday ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya ee AMISOM ee ka socda dalkaasi Sierra Leone xilli ay marayeen xaafadda Kiyaas Madow. Qaraxa ayaa la sheegay in ay ahaayeen qaraxyo laga hagaa rumuud kontaroolka waxaana qasaare inta la ogeeyo ka soo gaaray hal qof oo rayid ah. Inkastoo aan la ogeyn sababaha rasmiga ah ee ka dambeysay qaraxyadaasi haddana waxay qayb ka ahaayeen weerarada lagu hayay ciidamada ajnabiga ah ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Qaraxa labaad ee lala beegsaday ciidamada AMISOM ee ka socda dalkaasi Sierra Leone ayaana la sheegin qasaaraha ka dhashay waxaana qadka telefoonka kula xiriiray markuu falkaasi dhacay kadib wariyay lagu magacaabo Faarax oo ka howlgala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose asigoona iga warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo haddii ay jiraan qasaarooyin soo gaaray dadka rayidka ee ka agdhowaa goobta ay wax ka dhaceen iyo sidoo kale howlgallo ka soconaya magaalada Kismaayo kuwaas oo ay sameynayaan ciidamada maamulka Jubbaland garabka uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe.
Magaalada Kismaayo oo qaraxa ugu horreeyay oo ka dhacay xaafadda Fanoore oo runtii lala beegsaday baabuur nooca ay wataan ciidamada maamulka oo ah nooca Rabeeska qaraxaas wuxuu ahaa nooca la yeeray remote controlka marka wax khasaara oo ka dhashay ma jirto marka laga reebo sida ay sheegeen the Polish Ministry jooga in hal cunug oo yar oo ku dhaawacmay dhaawac fudud ilaa iyo inta la xunugu yaraatay xaaladdiisa marka qaraxa labaadna wuxuu ka dhacay xaafadda Sheekh Madow qaraxaasi asagana wax khasaara oo dhaawac ka dhashay ma jiraan waxaa lala beegsaday ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Sierra Leone.
Yaa ka hadlay ilaa iyo hadda qaraxa ka dhacay maanta magaalada Kismaayo?
Ilaa iyo iminka aan helo go'aanka iyo baaritaan ayaa socda wadooyinka kala duwan ciidamada ayaa lagu arkay weel suuqyada ay furan yihiin oo isku socodka bulshada ay cadceeyeen haatana ay tahay degan tahay marka xiisad yar hadaa la dareemay dadka ay dareemeen laga reebo waxa weeye baaritaanna ayaa socdaan kaladana way taran tahay weli wax mas-uuliyiinta maamulka oo kaal leh ma jirto.
Ma jirtaa marka cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada ka dhacay Kismaayo?
Ma jiraan ilaa iminka cid si rasmi ah qarax sheegatay inay ka dambeyso balse waxa xusid mudan ah labadaas qaraxay dhaceen oo raantii qaraxa dambe u ah mid aad u weyn oo meel derbiga oo wadada dhinaceeda la geliyay halkaas derbiga oo guri ku yaalay oo burbur oo galgeystay ayaa jirta balse wax khasaaro oo haatan ka dhashay labadaas qarax ma jira. Saraakiisha maamulka caafimaadka ee isbitaalka waxay sheegeen in wax dhibaato oo qaraxaasi u geystay lasoo gaarsiiyay isbitaalka inaysan jirin.
Maxaa howlgalla ah oo hadda ka socda magaalada Kismaayo ay sameynayaan maamulka halkaasi ka arrimiya?
Way socdaan howlgalla ayaa socda meelo badan ayaa lagu arkaya ciidamada meelaha qaraxyadu ay ka dhaceen ilaa xaafadaha ku dhow eriyadaas ayagoo dad fara badan laga soo qabtay walow dadka badankii la sii daayay welina xogta dhabta lama ogaan karo waayo antenada ayaa weli hawada ka maqan.
Magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa laga dareemayay qalqal dhanka ammaanka ah kaasi oo muddooyinkii ugu dambeysay aada u soo xoogaysanayay waxaana maamulka inta badan ay isku howlaan in ay xakameeyaan dhibaatooyinka amni ee ka jira magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose oo si aada loo dareemayay muddooyinkii lasoo dhaafay. Maxamed Nuur Warde, Radio Muqdisho.
Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari ayaa waxa uu dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dabadeedna waxa uu ka warbixiyay kulamadii uu la qaatay madaxda dalka Uganda iyo waliba heshiisadii ay wada gaareen. Warbixintan waxaa mar kale faahfaahinaya Maxamed Nuur Amin.
Gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay safarasha ugu maqnaa dalka dibadiisa gaar ahaan magaalada Kampala ee xarunta dalkaasi Uganda ayaa halkaasi waxa uu kulamo kula soo qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi iyo sidoo kale qurbijoogta Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi. Gudoomiyaha ayaana maanta magaalada Muqdisho ku soo laabtay asigoona garoonka diyaaradaha ee Dancada International Airport ay ku soo dhaweeyeen xubno sare oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Safarka gudoomiyaha ayaa waxa ku helinayay gudoomiyaha lamaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad waxaana markuu soo gaaray kadib garoonka diyaaradaha uu kula hadlay saxaafaddaasi oo ka warbixiyay safarkiisa iyo sidoo kale waxyaabihii ay heshiisyada ku soo kala gaareen baarlamaanada Uganda iyo sidoo kale kan Soomaaliya iyo waxyaabaha ay iska saacidi doonaan.
Waxaa muddo sababti kudu aan soo qashay joge aniga igu sii aado jiraan kooban ayaa Uganda u tagnay ujeedada aan tagay waxay ahayd ilaa bishii Febraayo waxaan noo wada socday wada hadal barlamaanka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeed iyo barlamaanka jamhuuriyadda Uganda oo halkaas ku saabsanaa sidii labada barlamaan loo masaarin lahaa taasoo waxaa ilaahay hadda inoo soo gabagabowday labada barlamaan waa masaano weyn waa soo kala seexanay waxaan la filayaa in heshiiskan aan wada seexanay inuu aad iyo aad isugu soo dhaweyn doono wada shaqaynta labada barlamaan iskaashiga labada barlamaan ee hadii la kulmay isdhaafsiga khibrado barlamaani ah ee shaqeeyaan aqoonyahanadeena ka shaqeeya golaha shacabka waxaa ay
sankagala gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed shaqa cismaan jawaari ayaa sheegay in uu la kulmay madaxweynaha dalkaasi uganda yoweri museveni asigoona gaarsiiyey salaan uu ka siday madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadibna ay ka wada hadleen arrimo dhaxalgal u ah dalka soomaaliya
waxaa kaloo ii suurtagalay in aan la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda uganda mudane yoweri museveni oo aan gaarsiiyey salaan ii dhiibay aanu idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed kabacdina waxaan ka wada hadalnay arrimo aad iyo aad muhiim u ah oo labada dalba ay khuseeyaan taasoo marka aan kula kala soo noqday kalsooni kalsooni buuxda iyo walaaltinimo wada shaqaynta udhexeysa
safarka uu magaalada kambaale ee xarunta dalka uganda ku gaaray gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu qeyb ka ahaa safarada u shaqo oo muddooyinkii ugu dambeeyey madaxda dalka soomaaliya ay ku gaareen qeybo ka mid ah dalalka dariska waxaana safarka gudoomiyaha baarlamaanka ee magaalada kambaale sidoo kale kulamo uu kula yeeshay jaaliyadda soomaaliyeed ee dhalinyarada ku dhaqan magaalada kambaale asigoona kala hadlay sida loogu baahan yahay in ay dhalinyarada ka shaqeeyaan horumarka dalkooda maxamed nuur warde radio muqdisho
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamuud axmed nuur tarsan ayaa waxa uu ka hadlay dhibaato uu sheegay in lagu hayo dadka danyarta ee degan xarumaha dawladda isagoona baaqjeediyay warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray maxamed nuur amiin
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maxamed axmed nuur tarsan ayaa maanta ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay barakac dhowaan ay ku hayeen ciidamada dowladda soomaaliya dad danyar ah oo degana xarumo ay leedahay dowladda soomaaliya kuwaasi oo si xoog ah looga saarayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada ayaana sheegay in haddii aanan dhismo loo haynin xarumaha laga saarayo dadka rayidka ah loo daayo si ay usii deganaadaan asigoona sheegay in loo baahan yahay haddii meel laga saaro dad in la dhiso looguna adeego bulshada inteeda kale waxa uuna sheegay in aan loo dulqaado doonin in xarumahaasi laga saaro dadka rayidka ah ayna iska banaanaadaan wuxuuna wasaaradda maaliyadda ee dowladda soomaaliya ku wargeliyey in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku dhigto goobaha ay dadka ka baxayaan maadaama uu sheegay in tasiiraadkii dalka ay gacanta iyada ku hayso
meeshii dadka danyarta ah ee ku soo baxay gudaha dowladda laga bixinayo waa inay noqotaa meel horey laga dhisahay haddii kale dadka loo daayo maxaa rabnaa wasaaradda maaliyadda masirka raga wasaaradda maaliyadda xoolihii alaa haya wasaaraddii maaliyadda sarkeedii halkaana ku taalla waxaana wasaaradda maaliyadda in ay qorshayso in ay dhisto farta wasaaradda maaliyadda inay dhisto waxaa rabnaa hay-ad kasta oo dowladda ay leedahay inay far kula halkaani la dhiso
tartan ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyey in aan loo dulqaado doonin dadka degan meelaha istaraatiijiga ee magaalada muqdisho ee guryaha ku leh asigoona ku wargeliyey in guryahooda ay dhistaan haddii aysan dhisi karin gacmaha ay ka taagtaan si loogu wargeliyo dad ayaga ganacsato ah oo dhisanaya guryahaasi dabadeedna ay kiro ka qaataan dadka milkiilayaasha ahaa halka gudoomiyaha ayaa ku soo aadaya iyadoona inta badan magaalada muqdisho lagu arkayo goobo wadada hareereeda ah kuwaasi oo si aada u burbursan waxaana inta badan goobahaasi sida la sheegay iska leh dad ayaga dhaxaltooyo isku haysto suuragalna aysanayn in qof gooniya uu dhiso arrintan ayaana u muuqata mid ay dhibaato badan ku keeni karta dadka milkiyadda guryaha hareeraha wadada ku yaala leh kuwaasi oo dhibaato kala kulmi kara maamulka gobolka banaadir haddii ay arrinta sidani kusii socoto maxamed nuur wardhe radio muqdisho
halkaad warkaasi kala socotaana waa idaacadda wardheer حكومت تركيا يا شيكتين اي كعاون اي سو سوماليا اتكينت امانكا يا وليبا ديبوليسكا هيا دها امنيقا كدب مركي حركة الشباب اي وير اللبك سدين شقاليه تركيا هاي سمفالكا وجوغا اي سوماليا تركيا يا شيكين وتوبروسين ايو عيدا مدى بوليسكا يكون نبات سوغيدا سوماليا سي اي بوهر تغان فلالكا قطرتا او حركة الشباب اي كيسان ايان قدها مقدشو يا وليبا قبلادا كلايا دالكا Somalia iyo Turkiya ayaa waxa sanadii 2019 ka ay kala saxiixdeen heshiis ku saabsan in labada dal ay iska kaashadaan tababarka ciidamada Soomaaliya taasoo baarlamaanka Turkiga uu meel mariyay bishii November ee sanadii la soo dhaafay halka baarlamaanka Soomaaliyana uu ansixiyay bishii July ee sanadkan warkii oo aad kala socoteen warbaahinta wareer ee xeerta dhageysanaysa ay xilligan waa nagaynta waana inoo markala hadii Allah idmoon igoo Maxamed Cusmaan ayaa idin akhriinayay tan iyo warkan warka xiga nabadgelyo